Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira dagoeneko, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Asteburuaren atarian gaude eta seguruenik gutako askok datozen egunotan aldezarrera, Iruñeko aldezarrera joanen gara, bermut hartzera, lagunekin bazkaltzera edota gauean parranda egitera. Aldezarreko kaleak jendez beteko dira goiz, arratsalde eta gauez, izanen dira kuadrillak, festak, laneko bazkariak, despedidak, izanen dira kantuak, oiuak, pixak portaletan. Aldezarreko bizilagunak nekatuta daude, hiriko aisialdi, festa eta parranda gune bakarra izateaz, zerbitzuak behar dituzte, auzoaren dako guneak, bizilagunen dako topaguneak, lasaitasuna eskatzen dute. Iruñeko udalak ordea baditu beste plan batzuk eta Europako funtsak erabilita, festa eta parranda sustatu nahi ditu, eskailera egunean, kale jirak eta musikak programatuz kalean. Baina atzo, otsailaren bian, festak bizilagunen aserrearekin talka egin zuen. Aldezarreko gazteek Iruñeko udalak antolatutako kale jira eten zuen, politika hauen kontrako pankartarekin. Iruñeko udalak ez ditu haien kexak aditu nahi, Euskal Herri Irratian ordea ahotsa emanen diegu jarraian. Baina ez da kale protesta bakarra izan eta izango gurean gaur arratsaldean SOS arrazakeriak taldeak eta Gazkalo Nafarijitoen federazioak dituta elkarretaratzera dei egin dute Zabalguneko denda baten aurrean bertako arduradunek izan duten jarrera anti-ijitoa edo ijitoen kontrakoa salatzeko. Beste motako fobia ere bada, LGTBI-fobia. 29 eraso LGTBI-fobiko erregistratu ditu, arrotuko behatokiak azken urte honetan. Atzo aurkeztu zuten 21-22 txostena, haiekin ere mintzatu gara datu hauen gainean hausnarketan. Fobia guztien aurrean elkartasuna eta auzolana, aritu elkarlaguntza sareak bi urte bete ditu, etxe bizitza eskubideaz eta elikagai banaketaz arituko gara, haiekin solasean hemen Euskal Herri Irratian. Kirol tartean, futbola izanen dugu izpide, asteburuaren atarean ezagutu dugulako Jago Barrasatek ze jokalari eramanen dituen Katalunialdera espainolen kontraritzeko. Emakumezkoen taldeak ordea ezagutu du ere, kopako final laurdenetan nor izanen duen aurkari. Euskal Derbia ere izanen dugu kasu honetan, gorritxoek Atletiken kontra jokatu beharko baitute partida. Eta gaur Iruñan, San Blas eguna dugu, txantxigorri eta gozoki postuak itzuli dira bi urteta gero San Nikolas plazara.
Hori da, aurrekurteak ez dira txarrak izan, hor Sarasateko etorbidean, orduan, bueno, aurten nola dijoan, irudi orain gozmote lasi.
Animatu da goiza, gogoratu Iluna barrera arte izanen direla postuak irekita, eta antxe ere, San Nikolas plazan, arratsaldeko zazpiterditan sokadantza duguna taldeak urtero egiten duena izanen dugula. Eta gaurko soinua ere, honako hauxe da. Bihar da Santa Ageda bezpera, baina ikastoletan gaur bezperaren bezpera ospatu dute, makilak eskutan lurra esnatuz, Iturramauzoan grabatu ditugu ikasleak kantuan, dendaz denda joan dira puskabiltza egiten. Bada horrela dator ostirala, jarraian albiste denak errepasatuko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste neguko egun eguzkitsua gaurkoa. Goizean hotz, 0 azpiko temperaturekin, baina eguzkiak bere toki hartu duenetik goruntz egin du termometroak eta arratsalde hasieran 10 graduak gaindituko ditugu erraz. Horrela emanen dugu gainera iaia asteburu osoa eguraldia egonkor, eguzkia gehienetan nagusi naiz eta larun bat arratsaldetik aurrera hodei gehiago izanen dugun gurean, baina hauek ez dute prezipitaziorik ekarriko. Temperaturak goizean hotzak, 0 gradu ingurukoak eta egunean zehar epel, 10 graduetaraino iritsiko direna kasu. Aste artetik aurrera gehien bat, ipar frontea heldu da gurera berriz ere, temperaturak lau gradu 0 azpira eroriko dira, momentuz ez da prezipitazioekin etorriko fronte hau, hotz lehorra izanen dela ematen du, beraz ez dugu elurrik izango gure kaleetan. Gaur epelago, eta une honetan irrintzi horreko gure terrazan eguzkipean goxo-goxo gaude, 10 gradu markatzen du une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Esa son Getariartik mundura, nanopastoral ikusgarria Iruñean, otsailaren bostean, igandea arratsaldeko zazpietan, kondestable jauregiko patioan, elkanori buruzko ikuskizuna, argi guztiek itzalare badutelako. Michel Etxekopar-ek idatzia, Iitziriar, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori aktore, Kaltxeta Buru eta Michel Etxekopar musikari, sarrera, librea, dena bete arte. Antolatzaileak Zaldiko Maldiko eta Karrikiri, babeslea Iruñeko Komunikabideak Fundazioa, laguntzailea Iruñeko Udala.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikirin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikirin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea. Etxean hotzez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin, berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur San Blas eguna da, atzo otsailaren bia Kandelaria eguna eta hemen Iruñean Eskailera eguna izan zen, lehen peña eta elkartetan afari batekin soilik ospatzen zena, Iruñeko udalak orain festa handi bihurtu nahi du, eta horretarako Europako funtsak gastatzea ere planteatzen du. Atzo kale jira antolatu zuen udalak, alde zarrean barna, San Ferminetarako geroz eta gutxiago falta dela ospatzeko, baina protesta batek eten zuen beren bidea, une batez. Gure kaleak ez dira zuen diskotekak zioen pankarta batek moztu baizuen estafeta karrika. June Alkiza, Aldezarreko Gazte Mugimenduko kidea, eguerdion.
Eguerdion.
Aldezarra, diskoteka, festagune erraldoia bihurtzeaz nekatuta, zer plazaratu nahi izan zenuten atzo pankarta honekin?
Bai, bueno, ba, atzoko protesta erantzun izaera izan zuen, ba, Iruñeko udalak argi utzi diego zein den bere jarrera, eta hau, ba, Aldezarra urte guztian diskoteka bilakatzea da. Aldi berean, auzoko bizilagunok, gero eta iskineratua gaude gure auzoan bertan, bizitzeko baino kontsumorako auzoa da Enrique Maiak eta bere lagunek nahi dutena, eta gainera, ba, bestetik azpimarratu herri mugimenduak auzoan, ba, jarduerak antolatu nahi dituenean, ba, milaka oztopa aurkitzen dituela ekitaldi saturazioaren aitzakipean.
Bilakaera agerikoa da, azken urteotan, aipaturiko hainbat eta hainbat ekiminez gain, terrazak, toki publikoaren privatizazioa, zer somatzen duzu, zer pairatzen duzu, bertako bizilagunek zuen egunerokoan?
Bai, ba, bilakera argia ikusten dugu. Somatzen duguna, ba, masifikazio sentsazio bat da, Aldezarrean bizitza gero eta neketxuagoa egiten duena. Osea, alde batetik ez digute plaza gure erara erabiltzeko ba aukerari ikusten, hau da, ez bada terraza bat dagoelako beste edozein topo jartzen digute gureko bizitza aurrera eramateko, eta beste batetik ba parke turistiko eta kontsumo espazio gisa ikusi nahi dute auzoa. Bueno, honi guztiari gehitu behar diogu auzo eredun honen aurka ekitean aurkitzen ditugun milaka traba, eta horietatik lehenengoa, ba, auzoan jarri dituzten kontrol kamara berriak dira. Kontrolatuak nahi gaituzte, eta ba, finean gure jarduerak haien parke turistikoa desitxuratu ez dezan.
Bitxi ez da, festak, txarangak, diskoteka mugikorrak baimendu alde batetik, baina beste alde batetik auzoko ekimenetarako traba unitz, ez da, jartzen dituela udalak.
Bai, ala da, auzoko gazte mugimenduak salatu izan duen moduan, ba, adibidez, lehen aipatutako kontrol kameren aurka pasaren maiatzan egin genuen kale jira legez kanpo utzi ziguten, edota auzotako erraldoien kalejirak ere aurten debekatu izan dituzte. Hau da, bueno, guk premisa argi bat ikusten dugu hemen. Herri mugimendutik sortutako proposamen eta kalen okupazioa ez dago onartuta, baina bai ordea haien eredu kontsumistara on egiten badiote.
Eta bestalde batetik auzoak beste behar batzuk ditu. Zer behar du alde zaharrak, zer nolako auzoa behar duzue, nahi duzue?
Bueno, ba, lehenik eta behin pairatzen ari dugun gentrifikazio prozesu hau gelditzea, ez? Eta gero, gure auzoa kontsumo parkea bihurtu nahi dute eta honek berarekin auzo lagunon kanporatzea dakar. Esan beharra dugu baita ere, hau gelditzeko lanean gaudela eta auzo mailan antolatuak. Eta bestetik, ba, gure auzoa komunitarismoan eta elkarlaguntzan oinarrituko den auzo bizigarri bat izatea nahi dugu. Eta horretarako, ba, lan egiten dugu gure egunerokoan.
Junarkiza, aldezarreko gaztea eta gazte mugimenduko kidea. Milesker haunitz Euskal Herri Irratiaren deia erantzutegatik.
Milesker zuen guri hau txemateagatik.
Badain zuzen, gazteak antolatuta auzoaren beharretara, langileen nahietara erantzuteko sortu zen duela bi urte hemen Iruinan ere aritu sarea. Batetik supermerkatuetan jasotako elikagaiak banatzen dituzte Zabaldi elkarteko haien egoitzan, taldekiden artean bestetik etxe bizitza duin bat izateko eskubidea aldarrikatzen dute. Bil alor horietan aritzen dira lanea, haiek osatzen duten komunitate propio indartzea eta babestea dute helburu, ez dira gizarte zabalari arreta eta laguntza emateko zerbitzu bat ordea, Markel Jimenez gazteak eman dizkigu xehetasunak.
Salaketak egitea, gaur egungo problematikei dagokionez, azken batean, hiru ardatzetan identifikatzen ditugula, langile klasearen esplotazioaren arira, emakumearen zapalkuntzaren arira, eta betere zapalkuntza arrazistaren arira. Ze ikusten du, ardatz guzti horiek errepikatzen direla, bai etxe bizitzaren aferan, zein elikagaien aferan, eta hori aurre egiteko autoantolakuntza sustatzen dugu modu horizontal batean guztion artean.
Aditu ditugu, alde zaharreko gazteak atzo protestan atera ziren hain zuzen eskailera eguneko kalejira hori mozuz, ez da izanen egun hauetako kalea gerraldi bakarra, protesta bakarra gaur arratsaldean SOS Arrazakeriak taldeak eta Nafarroako Ijitoen Gazkalo Federazioak deituta ijitofobiaren kontrako elkarretaratzera deitu baitute Orreaga etorbideko denda baten aurrean, hain zuzen gertatutakoa salatzeko. Familia bati, hain zuzen jazarpena egin zioten, familia ejito bati jazarpena egin zioten denda honetako jabeek, eta gaur esan bezala salaketa ginen dute haren ate aurrean. Ricardo Hernández, Gazkaloko bozera mailea da.
Estamos dando un paso al frente. Basta ya, aski da, dosta, no queremos que haya más discriminación hacia el pueblo gitano y dan paso adelante.
Beste motako fobia ere bada LGTBI-fobia, 29 eraso LGTBI-fobiko registratu ditu arrotu behatokiak azken urtean, gaur haiekin mintzatzeko aukera izan du, Loizune Matria Zabaltza gure lankideak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bildutako informazioa funtsean Iruñari buruzkoa da, baina beste herri batzuetako gertakariak ere iristen dira Iruñeko udaleko LGTBI-fobiaren aurkako behatokira. Gertakari LGTBI-fobikoa jasotzen ditu arrotuk eta txosten batean bildu denak atzo aurkeztu zuten 2021ko uztailetik 22ko uztail era bitarteko datuak biltzen dituen lehenengo lana. Iruñeko udaleko berdintasun teknikaria da Zaloa Basabe.
Ba, mehatzuak eta lesioak direla nagusi eta hirugarren eta laugarren lekuan daudela bakalteak eta diskriminazioa. Guztira 29 kasu jaso ditugu eta hoietatik 26 Iruñan gertatu dira.
Uztailean gainerako hilabeteetan baino gehiago eman ziren eta aisialdiarekin lotuta egon daitekeela adierazi du Basabek, naiz eta ohartarazi duen lehenengo txostena izan da ezin dela ondorio garbirik atera. Aurreko legegintzaldian onartu zuen udalak eraso sexisten aurkako ostalaritzako protokoloa, baina Enrique Maiaren udal gobernuak ez du ezarri oraindik. Alde zaharrean jaso dira eraso gehienak eta 30 eta 49 urte bitartekoak dira biktimen erdia. Helburua baliabideak hobetu eta pertsona guztiek esparru guztietan lekua izanen duten ingurua sortzea dela azaldu digo Basabek.
Irian izaten diren adierazpen LGTBI-fobikoak ba, identifikatzeko, jasotzeko, ondoren salatzeko, eta horri ere pues, erantzuteko ba, beak eta tresna dela. Ez? Eta, bueno, nik uste dute geroz eta gehiago ezagutu orduan eta impacto handiago izango duela tresna honek.
Eta hain zuzen ere gaur EH Bilduren udal taldeak adierazpen bat erregistratu du LGTBI diskriminazioa salatzeko kanpaina bat garatu dadin eskatuz asteartean landuko dute udalean eta proposamena da apirilaren 26an, hau da ikusgarritasun lesbikoaren egunaren bueltan egitea.
Mi esker Loizune eta astebururako protestetaz ari ginelarik aipatu ere bai, datorren astean grebara deitu dituztela osasun langileak eta asteburu honetan hain zuzen esklusibitateari bai lelopean elkarretaratzea eginen dela hain zuzen sindikatu medikoaren aldarrikapen horri aurre egiten. Egungo eta gertuko arazoek askotan egiten digute aztea nazioarte mailan gertatzen ari den eta oraindik an ere Mediterraneo itsasoan ehunka eta milaka pertsona hiltzen dira bizitza hobeago baten bila edo bizitza hobeago baten bidean. Hain zuzen errefuxiatuen drama jarraituz askotan bertan izaten da lanean laguntzan Isa Egiguren Euskal Herri Irratiko lankide eta kolaboratzailea arekin mintzatu da Andrei Silintzeta gure lankidea.
350 pertsona daude orain kioseko bial zelaian. Beste asko eta asko albezain laster bidaltzen dituzte agintariek kontinentera, Atenasera, esate baterako, bat ere babes edo laguntzarik gabe, eta beste askori ez diete kios irlara iristeko aukerarik ere ematen. Hau da, une honetan handagoen Isa Egiguren kazetaria eta Euskal Herria Irratiko kolaboratzaileak kontatu diguna.
Kontatu ziguten aurreko astean 600 pertsona bota zituztela Turkiara. 600 pertsona saiatu ziren etortzen eta bota zituzten. Eta hori poliziak esan da, Osea, iritsi zitzaigun informazio hori. Migrazio ministroa kiosekoa da. Eta orain martxoan edo apirilean hauteskundeak daude. Eta kanpainan daude, eta ministroak esaten du argi eta garbi, bere irlara ez dirala iristen eta ez dago migrazio arazorik. Eta orduan poliziak badauka mandatu hori, osea, ezin dira iritsi.
Bestalde, Espainiako gobernuak Aita Mari ontziari espediente bat ireki dio, duela 3 urte Palermon eginiko ikuskapen batean ustez aurkitutako lege austeengatik. Isun guziak batuz, 1.000.000 euro inguru ordaindu beharko zuen erakunde honek, baina alegazioak aurkeztuko dituztela jakinarazi dute. Orain, esan bezala, berriz itsasoratzeko prest daude 9. misioari ekinez, naiz eta Italiako eskuin muturreko Meloniren gobernuak jarritako trabak gero eta handiagoak izan.
Badain zuzen errefuxiatu hoietako asko, pertsona hoietako asko gerretatik ihesi doaz, gerra haunitz baitago irekita gure mundu honetan, haietako bate Ukrainiakoa da, horri buruz hitz egin digu Jokin Castellak bere iritzi zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Arriduraz edo ikaraz ezakit hartu dut Ukrainiara orain tankeak bidaltzeko Espainiak eta Europako beste herrialdeek hartu berri duten erabakia. Espainiaren kasuan, Bolaños presidentetza ministroak ziurtatu duenez, Espainia egon behar duen tokian egongo da. Jakin nahiko nuke zein den toki hori, edo herritarren zein ehunekok babesten duen estrategia hori. Jakin nahiko nuke zergatik sartzen duten herrialde oso bat gerra batean herritarrek ziurrenik nahi ez dutenean. Edo zergatik sorginkeriaz, inork ikusi edo ulertu ez duen eran, denok garen Ukrainaren aldekoak eta Errusia gure etxaia. Eta nola ez, Amerikako Estatu Batuak, Ukrainiatik 8.000 kilometrora dagoen herrialdea, gure laguna. Gauza asko jakin nahiko nituzke gatazka honen inguruan, baina galdetu arren, galera horiek, zergatiak, kausak, erantzun gabe geratzen dira beti. Eta ez naiz ni bakarra. Ukrainara armak bidaltzea, horiek ez bidaltzea baino hobea denik uste omen du Europar Batasuneko biztanleen ehin handi batek dirudienez. Derrigorrean, baina estatu baten agindupeko garen heinean, virtualki gerra batean sarturik gaude denok. Ez dakiguna da trintxeraren beste aldean dagoenak zer irudi edukiko duen guregandik eta bere erantzuna, bereziki bere erantzuna, zein izango den. Hori ere ez dakit, eta ez nuke jakin nahi ere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Bertsoaroa, otsailaren 9tik martxoaren 2ra.
Otsailaren 9an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Bertso Jaialdia.
Bertsolariak Anela Baka, Beñat Gazelumendi, Etxaunlekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saioa Alkaiza. Gai hartzailea Ainhoa Larretxea.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundberger-en banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, futbolaz mintzatzeko eta kasu honetan kopari buruz zerbait mintzatuko gara, nesken taldeak ere bere norgehiagokak, bere kanporaketak jokatuko baititu eta gaur ezagutu du final laurdekoetan nor izanen duen aurrez aurre, Euskal Derbia izanen dugu berriz ere. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, Osasunak Atletiken aurka jokatuko du emakumezkoen kopako final laurdenetan. Lehen mailako historikoetako bat da Lezaman jokatu duen taldea, normalean ohiko partean izan ohi dena maila gorenean, baina urten kostata ari da puntuak batzen. Lau jokalari nafar dituzte bilbotarrek, haien lehen taldean Eunate Arraiza, Marta Unzue, Mariana Zerro eta Ane Azkona. Partidu bakarrera jokatuko da kanporaketa eta Iruñean izanen da une honetan Atletikek lehenengo mailan 5 puntura ditu jaitsiera postuak eta ligaren sailkapenaren erdialdean dira. Gainontzeko kanporaketak honakoak dira: Alama Tenerife, Granada Atletico de Madrid eta Villarreal Real Madrid. Gogoratu behar dugu hala ere hitzordu hori martxoaren lehendabiziko astean izanen dela, eta asteburu honetan badaukatela taxoaren igandean partidua Teneriferen aurka.
Hori emakumezkoen taldeari dagokionez, gizonezkoek ere badaukate liga jardunaldia, kasu honetan Katalunian, badakigu Jago Barrasatek nor eramango duen Espainolen kontrako partida horretarako.
Hori da, itzordua bihar ordu bitan izanen da, lehen itzuli bikaina egin ostean, datozen 19 partidutan marka behintzat berdindu nahi dute gorritxoek, eta horretarako azken jardunaldietan hobekuntza erakutsi duen taldeak gailendu beharko dute. Gainera, kopa aztu eta ligan zentratzeko tartea ireki zaio Osasunari, Jago Barrasate entrenatzaileak honako irakurketa egin du.
Gise da urtarrile oso hilabeteko gorra izan da lagutzako, politxe be bai, eta hori nahi duguna, kopa aurretik lau partio dukeguz, eta lau partio dukeguz, maila ona emon eta aldan eta puntu gixen pilatu.
Gorritxon entrenatzaile izandako Diego Martínez da perikitoen teknikaria, jaitsiera postuetatik puntu bakarrera dago Espainol, baina azken 5 partidotatik bakarrak galdu dute. Jokalaririk arriskutsuena Joselu Mato aurrelaria dute.
Dukeuz, 3 partio etxetik kanpora eta txin Real Madriden kontra, ez? Badaki gori zer dan, eta horregatik biser danez lehenengo aukeri, biserkunga zentraute, ez? Urkari gatz bat, ondo reforzo dana, gero eta beto duena ligan, nahiz eta ondo ez hasi, eta badaki partio gatz izango ala biserku.
Gorritxoen deialdetik kanpo, gelditu dira min hartuta Aimar Oroz, Nacho Vidal eta Ruben Peña.
Mila esker, Josu, hori kirola agendari dagokionez, baina astebururako bestelako kultur proposamenak baditugu, esate baterako igandean nano pastoral interesgarria, Reyes Elintxeta.
Euskara dugu hemen lura,
eta hitza itxasua.
Michel Etxekoparek idatzitako Ketariatik mundura nanopastorala eskainiko dute helduden igande honetan Kondestablearen jauregian. Juan Sebastian Elkanoren munduaren lehen itzuliaren bizipen eta gertakizunak kontatzen ditu lan honek bere argi eta itzal guziekin. Badira urte batzuk Michel Etxekoparek pastoral hau idatzi zuenetik, baina orain eskaintzen digutena testu honen bertsio murritzagoa da, eta hortik dator nanopastoralaren ideia, hitz Iriart partaideetako batek azaldu digunez.
Testua laburtu, bi ordu terdi irauten altzuen zerbaitek ba ordu eta erdi irauntzezan, eta behar diren elementu guzi horiek ere agian txikitu, izan dadin pastoral jasangarriago bat, esan genuke pastoral ekologiko bat, ez? Pixka bat, baina kulturari ere hori zergatik ez eman. Eta beraz hori, bada motxagoa, jendeko puruz ba, hiru aktore gira, bi musikari, eta azkenean dena da txikiagoa, dena da errezagoa, dena da parte hartzaileagoa, esanen dugu.
Itz Iriart, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori dira aktore kantariak eta Cristian Galtzetaburu eta Michel Etxekopar musikariak. Emanaldia 7:00 izanen da Kondestablean, igandean eta sarrera librea aretoa bete arte.
Hori igandea, baina bihar Santa Ageda bezpera izanen dugu, nola ez, koruak aterako dira arratsaldeko 7:30 Iruñeko karriketara.
Larunbat gauean, Zaldiko Maldiko elkartetik abiatuko dira, Agate Deunaren koruak. 7:00 geldituko dira azken entsegu orokorra egiteko, eta 7:30 hasiko dira kopla, kantari, Iruñeko alde zarrean barrena. Eta hainbat geldialdi eginen dute, Piparrika, Indatxikia, Laba, Navarreria, Udaletxe Plaza, Sarasate Pasea Lekua, eta berriz Zaldiko Maldiko elkartean. Eta urtero bezala kopla zarrak eta gaurkotasunarekin lotutako berriak ere bai. Kike Diez de Ultzurrun Zaldiko kokideak aurreratu digu gaien artean euskara ere egonen dela presente ezinbestean.
Txibiteren eta epaileen zartakoak gora bera, gure hizkuntzak mainerun eta erdialdean aurrera.
Eta urtean gertatutakoen artean ezin aipa gabe utzi bandera erraldoia.
Bandera erraldoi, erraldoia, brask, erori da bi aldiz, nahiago nuke eskuina ere ala eroriko balitz.
Edota hirigintzako gai eztabaidatuena.
Labriteko zaldain ospetsua, denok noiz eroriko zai, azkenerako ez da erori, baina Enrique Maia, bai.
Larun batean, 7:30 abiatuko dira, Zaldiko Elkarteko eta Arturo Kampion Euskaltegiko kopla kantariak, aurten Beñat Astitz eta Sarai Robles bertsolariek eta Vicente Soinu Joleak lagunduta. Denok gaude gonbidatuta.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.